Наше сотрудничество в сфере энергетики с Казахстаном носит разные.
À la longueur du dialogue que je viens d'avoir avec M.
Poutine.
Símbolo del fascismo en Sudamérica.
En journalist entrer Saudi-Arabias konsulat i Istanbul den 2. oktober. Hans navn Jamal Khashoggi og blir aldri sett igjen.
Resultatet har blitt en oppsiktsvekkende drapsetterforskning som har gjort skade på Saudi-Arabias renommé, og som truer med å avspore reformagendaen til landets kronprins og nye leder Mohammed bin Salman.
Tyrkiske sikkerhetstjenester er i førsete for etterforskningen, og president Erdogan har vist seg selv sterkt interessert og engasjert for saken. Saudi-Arabia og Tyrkia er regionale rivaler, og derfor er Khashoggi-saken gjennomsyret av politikk.
I dagens sending av Utenriksmagasinet MIR skal vi prøve å ta for oss de ulike sidene ved denne komplekse drapssaken. Med meg i studio har jeg Snorre Vange og Tina Lægred, produsenter Amund Engelbrektsen. Og når vi kommer tilbake skal vi få høre hva denne drapssaken egentlig handler om.
Se me sanciona porque convoco a elecciones generales para que el pueblo vote libremente y elija una institución como la Asamblea Nacional Constituyente.
Forstår du ikke hva Venezuelas president Nicolas Maduro sier her? Frykt ikke, for utenriksmagasinet MIR rapporterer på hele Latinamerika og resten av verden, slik at du kan få med deg de viktigste utenriksnyhetene.
Ja, da vi tilbake her igjen med utenriksmagasinet MIR. Og Tina, hva det Khashoggi-saken handler om?
Khashoggi-saken handler om drapet på Jamal Khashoggi. 2. oktober så gikk han inn i ambassaden i Tyrkia, Saudi-Arabias ambassade, og kom aldri ut igjen. Og det har vært mye spekulasjoner, mye frem og tilbake med hva som har skjedd. Og ja, det det den saken da handler om.
Det som også er ganske, ganske interessant med den saken, det jo at saudi-arabiske utenrikspersonell kom til Tyrkia dagen før Khashoggi ankom Tyrkia og ambassaden, og så forlot de dagen etterpå igjen. Og det jo ganske interessant å se på at de, ja, at dette skjer.
Ja, det er jo mye lugubert på en måte med denne saken. Det er så mye som på en måte er frem og tilbake, og veldig mange som ikke helt vet hva som skjer. Og sånn som at Khashoggi kom jo egentlig til ambassaden 28. september, men ble bedt om å gå og komme tilbake igjen 2. oktober. Og det har ført til liksom spekulasjoner rundt hendelsen da.
Men hva var det han skulle på dette konsulatet? Hvorfor var han der?
Jo, han skulle jo hente sine skilsmissepapirer, fordi at han trenger disse papirene og dokumentene for å bevise at han har skilt seg med sin tidligere kone, sånn at han kan gifte sin nye kjæreste og sin nye dame som hun har, som fra Tyrkia. Og hun hadde jo fått to telefoner av Jamal Khashoggi, og hun ventet utenfor denne ambassaden i 10 timer, og hun fikk beskjed av Khashoggi til å ringe en rådgiver til Erdogan om han ikke kom tilbake igjen. Så det er jo ganske interessant å se at Jamal Khashoggi har faktisk tilknytninger høyt oppe i den tyrkiske regjeringen.
Og så kom det tyrkiske etterforskere og tok seg inn på den saudiske ambassaden, ikke sant?
Ja, det var jo det som skjedde, og da gikk de inn på ambassaden, og så mener de at de har et lydklipp av hva som skjedde, men de ikke villige til å slippe det ut enda. Og så sier de noen i nyere tid at de har enda mer beviser som de ikke har lyst til å slippe ut enda. De venter fortsatt på å slippe ut denne informasjonen, og så har de funnet syre på åstedet, og det er jo derfor mange mener at vi ikke har funnet livet til han Khashoggi, fordi at de har liksom oppløst han i syre.
Men rent spesifikt, hva det de tyrkiske anklagene går ut på?
De går ut på at Jamal Khashoggi har gått inn i konsulatet og har blitt kvelt. Og først mente de at han ble partert. Nå har de gått over til at han ble oppløst i syre. Og at det på en måte, ja, det er for å kvitte seg med like og ikke kunne liksom stå til ansvar for drapet på han da, når det ikke er noe kropp.
Og de har funnet en del bevis. Du nevnte det med syren, du nevnte det med lydopptaket, som vi ikke har fått høre enda. Tyrkia sitter jo på en del bevis, sies det, eller sier de. Men de slipper ut bare litt etter litt. Hvorfor holder de tilbake igjen informasjon? Har du noen tanker om det?
En kan jo tenke seg at de slipper ut informasjon sakte men sikkert, slik at Saudi-Arabia og Mohammed bin Salman skal sakte men sikkert snakke seg selv inn i et hjørne, hvor de sier noe som er ganske feil, og kanskje en løgn, direkte løgn, slik at de kan liksom internasjonalt dumme seg selv ut. Det er jo kanskje det Tyrkia prøver å gjøre med Saudi-Arabia.
Og det har de jo på en måte allerede gjort. Altså Saudi-Arabia sa jo at de ikke anerkjente at det var et drap, at det ikke var noen ting som hadde skjedd, og så senere to uker etter på en måte dette kom i media da, så anerkjente de at det var et drap, men mente det at det var en slåsskamp som bare hadde endt veldig dramatisk, og at det var en ulykke heller enn et mord.
Ja, og Saudi-Arabia sier jo at nå, at de ikke visste om drapet i det hele tatt, altså de har ingen informasjon om hva som skjedde, og de har kalt dette her for en rogue operation, og at det er ingen innenfor regjeringen som vet liksom hvem som har drept Khashoggi.
Og det er jo veldig usannsynlig. Altså kronprinsen bin Salman sitter jo på så mye makt, og at noe som dette skulle skjedd uten at han vet det, er veldig usannsynlig da.
Det er vel det litt som anklagene fra Tyrkia har gått på også, at en så stor avgjørelse, det å ta livet av en journalist, og det er inne på en ambassade på fremmed jord, ikke minst, at det er en såpass grov og alvorlig avgjørelse, at Mohammed bin Salman må ha vært involvert da, mener de. Og litt av visene går på det at de har vel sett en tidligere rådgiver av Mohammed bin Salman ankom ambassaden noen timer før Khashoggi, tror jeg?
Ja, det kom ut at en rådgiver Mohammed bin Salman har vært med disse utenriksmennene og kvinner til bin Salman ved denne ambassaden. Men altså det som dette beviser, det er jo at ikke direkte at Mohammed bin Salman var involvert, men det beviser er at den indre sirkel til Mohammed bin Salman har vært tungt involvert i den saken. Det vil ikke si at ordren direkte kom fra bin Salman, men at det kom fra en som bin Salman stoler tungt nok til å ta sånne avgjørelser. Så det er jo bin Salman som bør holdes ansvarlig for dette, for enten så har han gitt liksom makt til en person til å gjøre dette, eller så har han gjort det selv, og det er jo det som er saken her.
Når vi kommer tilbake skal vi snakke litt mer om Saudi-Arabia og den politiske konteksten rundt forsvinninger og drapet på journalist Jamal Khashoggi.
I motsetning til Donald Trump så bryr vi oss om mer enn bare Kina. Hør på Utenriksmagasinet MIR for å holde deg oppdatert på resten av verden også.
Ja, velkommen tilbake til oss her i Utenriksmagasinet MIR. Jeg sitter her da med vår kjære medarbeider Snorre Vange og Tina Lægreid. Og Snorre, hva er det som har skjedd i saudi-arabisk politikk i det siste?
Ja, det som har skjedd i Saudi-Arabia de siste par årene, det er jo at Mohammed bin Salman har blitt klargjort til å ta over makten i Saudi-Arabia, og mange ser jo på dette her som en litt sakte prosess, men i nyere tid så har jo bin Salman vært ganske maktfull, altså han bruker mye makt på å sikre sin posisjon, og det ser man i denne antikorrupsjonssaken som han kjørte mot alle prinsene og nesten hele kongefamilien i Saudi-Arabia. Så han tok over makten i Saudi-Arabia med makt, så han satte folk inn på i fengsel, altså som spart luksushotell. Og mange sier at dette er et paradigmeskifte, men det er jo ikke et paradigmeskifte hvis man ikke ser på det som skjer med presteskapet. Og det er jo at presteskapet nå har blitt dratt, altså før så ga jo presteskapet liksom legitimitet til kronprinsen og kongfamilien, men nå ser det ut som om bin Salman bare ser vekk fra dem.
Fordi at for de som ikke vet det, så er den nye kronprinsen i Saudi-Arabia ganske liberal av seg. Han har gått inn på sånn her reformagenda. Man skal prøve å liberalisere Saudi-Arabia, man skal på en måte gjøre litt mer vestlig orientert og litt mer liberalt. Men hva er det den liberale reformagendaen går inn på rent spesifikt?
Altså, først så tenker jeg det viktig å begynne med hvor kontroversielt og strengt Saudi-Arabia er. Menneskerettigheter blir brutt. Det er et absolutt monarki hvor kongen sitter på absolutt all makt. Nå er det jo kronprinsen da. Men makten er veldig sentrert, og de kan gjøre så å si hva de vil. Og det at Bin Salman da er en mer liberal leder enn de tidligere kongene, viser til at han sier jo sånn at kvinner kan kjøre og de religiøse lovene er ikke like strenge, men allikevel så kan man nå tvile litt på om det stemmer, er det noe han har lyst til å vise utad, men er det faktisk sånn innad i landet?
Det er jo liksom noe han vil vise utad egentlig, fordi at han vil jo vise til folk at Saudi-Arabia nå skal bli et mer liberalt samfunn, men det som skjedde rett etter at han Bin Salman kom ut med at han skulle liberalisere samfunnet, det var at han krakket ned på feministiske grupperinger i Saudi-Arabia som ville ha enda flere rettigheter til kvinner. Så han skal si at Mohammed bin Salman spesifikt er en, en liberaliserende aktør, det vil ikke jeg sagt, fordi at det han holder på med nå, det er å hove mer og mer makt og sentralisere mer og mer makt, slik at han kan kontrollere Saudi-Arabia innad, for han har jo et geopolitisk spill som han også må spille. Han vil jo være den dominerende aktøren i Midtøsten.
Men hva har de liberale reformene med det å gjøre? Hva er det de vil oppnå med det?
Altså det de vil oppnå sånn spesifikt, det er jo at Mohammed bin Salman har lagt opp planer for at en ørkendel i Saudi-Arabia, der skal de bygge en svær by, og den skal være for en svær finanssektor i Saudi-Arabia. Så det de er ute etter, det er foreign direct investment. De vil at andre land skal investere med finanser, økonomiske, altså liksom goder, slik at de kan bygge opp en svær finanssektor, og slik at de kan liberalisere økonomien. Og det er det Mohammed bin Salman er ute etter. Han har lyst at Saudi-Arabia ikke skal være så avhengig av olje som de har vært tidligere.
Så det handler om å gjøre Saudi-Arabia mer attraktivt da, for utenlandske selskap, for eksempel.
Akkurat. Så da, ikke sant, med at olja på en måte den går jo mot slutten, man må begynne å tenke nyskapende, og da er jo business-sektor absolutt en ting å investere i. Og man ser jo at Saudi-Arabia har så mye penger og har så mye makt på grunn av olja, og på en måte verdens trade, den funker ikke hvis ikke Saudi-Arabia å investere. Så ved at det på en måte er en gjensidig bytte, så på en måte blomstrer Saudi-Arabias økonomiske vekst også.
Så måtte denne moderniseringen kan være Saudi-Arabias måte å helgardere seg for en fremtid der olja deres ikke vil være like masse verdt?
Kanskje. Ja, selvfølgelig, for at de som vet noen som helst ting om olje, de vet at olje er en syklisk, altså prisen på olje går veldig syklisk, den går veldig opp og ned, og du kan ikke basere hele økonomien på olje, slik som for eksempel Venezuela og Russland og Saudi-Arabia gjør. Så det du må gjøre, du må diversifisere økonomien og investere i nye altså bedrifter og sektorer, slik at du kan være en mer, du putter ikke alle eggene dine i en kurv, for å si det sånn, ganske enkelt.
Og da må du kanskje gjøre det attraktivt og på en måte politisk mulig for vestlige land å gå inn i sånne økonomiske samarbeider. At det kan være vanskelig for et vestlig land som Norge eller USA å samarbeide med veldig religiøst fundamentalistiske og illiberale land som Saudi-Arabia. Da.
Ja, og det er jo liksom det at på en måte Saudi-Arabia går jo på bekostning, eller sånn, investering i Saudi-Arabia går på bekostning av de menneskerettighetene de ikke følger. Og da må de ha noe tilby til vestlige land eller andre land, ikke sant? Og med å bygge opp det her da, så har de noe å tilby.
Når du kommer tilbake, så skal du få høre en kommentar lagd av vår kjære medarbeider Erik Reidarsen om Mohammed bin Salmans utenrikspolitikk.
Den 33 år gamle Mohammed bin Salman er for øyeblikket Saudi-Arabias kronprins, forsvarsminister og sjefen for det kongelige hoff. Dette gjør han til landets nest mektigste mann, kun bak hans far, kong Salman. Han har blitt annet blitt kjent for å drive en svært aggressiv utenrikspolitikk mot de andre landene i Midtøsten for å få en større innflytelse over området. Utenrikspolitikken han fører generelt har nesten ødelagt USA sin politikk i Midtøsten, ifølge flere store nyhetsbyråer. Dette har blant annet ført til at flere viktige republikanske politikere har ytret at de vil, «Sanction the hell out of Saudi Arabia». Tidligere hadde landet en mye bedre tone. Når Trump-administrasjonen kom til makten, fant de raskt ut at Saudi-Arabia var det landet som lønner seg mest å samarbeide med, sammenlignet med andre land i Midtøsten. Da Trump lovet å trekke USA fra atomvåpenavtalen med Iran, og i stedet slå hardt ned på landets utenrikspolitikk i området, var Saudi-Arabia svært støttende. Når Trump ville ødelegge IS og krige for å ødelegge muslimsk ekstremisme, så sa Saudi-Arabia med bin Salman i spissen at de ville hjelpe. Og da åpnet de også The Global Center for Combating Extremist Ideology til stor glede for Trump når han besøkte landets hovedstad Riyadh i 2017. Presidenten ville også kjempe for fred mellom Israel og Palestina, og igjen lovte Saudi-Araberne å hjelpe. Trump ville selge våpen til landet, så Saudi-Arabia forpliktet seg til å kjøpe våpen til flere milliarder dollar. Etter hvert som kong Salman bestemte seg for at bin Salman skulle få makten etter hans død, så ikke dette ut til å plage presidenten på det daværende tidspunkt. Når bin Salman la frem reformer for å styrke økonomien, ble det god stemning i Washington, ettersom at USA hadde lovet å hjelpe med å styrke landets økonomi. Det at Saudi-Arabia ble sett på som en hjelper i Midtøsten var en svært ambisiøs innstilling fra USA, ettersom at i praksis så har saudiene i hovedsak vært en hodepine for landet. Selv om bin Salman fører en positiv liberaliserende innenrikspolitikk, så er det fortsatt mye undertrykkelse i landet. Og selv om de lovet amerikanerne gull og grønne skoger, så har ikke USA fått hjelpen de ble lovet. Han er også sammen med kronprinsen i Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed av De forente arabiske emirater, regjeringen i Egypt og i Bahrain lagt frem en blokade av Qatar, noe som har ført til at økonomien i Qatar har gått ned, men i hovedsak har blokaden egentlig bare provosert USA. Og selv om de for ikke lenge siden ga USA 100 millioner dollar til å stabilisere situasjonen i Syria, så internasjonale aviser vist til å se på hva kong Salman og hans sønn egentlig gjør, noe som hintet til at de kan bli kategorisert som lite eller ikke hjelpsomme. Saudiene kritiserer naturligvis disse påstandene ved å påstå at USA oppfordrer dem til å fokusere på å hjelpe seg selv, og når de faktisk gjør det, så får de kritikk for det. Og på toppen av den generelt dårlige utenrikspolitikken bin Salman har ført, så har de skapt internasjonalt opprør den siste tiden og effektivt ødelagt forholdet med USA etter drapet på Jamal Khashoggi.
Har du selv hatt samtale med Meshad?
Nei. Kan vi ikke ta opptaket på dette på ny?
Hvis du heller ikke fikk med deg alle spørsmål, kan du høre alle våre sendinger på iTunes og srib.no. Ja, da er vi tilbake her i studio. Og Tina, hvem var Jamal Khashoggi?
Jamal Khashoggi, han var en saudi-arabisk journalist og rådgiver som skrev, rapporterte, var tett til kongefamilien, men som senere dro til USA og skrev for The Washington Post.
Han er også del av det man kan kalle en slags elite, for han var godt tilknyttet regjeringen i Tyrkia gjennom at han hadde mobilnummeret til rådgiveren til president Erdogan, og de hadde ganske like syn på liksom islam i politikken og sånne ting. Så han er en slags elite.
Ja, for hva slags synspunkt hadde egentlig Jamal Khashoggi?
Jamal Khashoggi, han delte dette synspunktet med bin Salman, at de måtte gå tilbake til mer moderat islam, men han var ekstremt kritisk til Mohammed bin Salman når det gjaldt for eksempel krigføringen i Yemen. Han var ganske kritisk til for eksempel Mohammed bin Salman når han prøvde å hvitevaske liksom Saudi-Arabias historie.
Men det, tenker jeg, kom jo ikke fram så tydelig før han dro til USA. Og han dro jo til USA på grunn av at han hadde vært litt frittalende mens han var journalist i Saudi-Arabia, og at Saudi-Arabia fengslet ganske mange businessmenn og andre, det de kalte regimekritiske journalister. Og da tenkte han, ok, da måtte han ut av USA, og derfor så begynte han å skrive for Washington Post. Og hans regimekritikk var ikke veldig tydelig før den tid.
Nei, for at men sønnen til Khashoggi sa det at faren hans, Jamal Khashoggi, ikke var en så veldig regimekritisk person. Egentlig, han var mer litt på den reformsida. Han var for kongehuset, men han ville at de skulle ha en litt mer sånn moderat politisk islam, at de skulle på en måte moderere seg en del, men han var faktisk tilhenger av kongehuset og adelen, var sånn.
Jo, det stemmer helt tydelig, og man kan se dette også med at Erdogan har vist ganske stort engasjement for Khashoggi, for at de var ganske likesinnede i liksom hva de mente om islam og politikk og sånne ting, og det er jo derfor han Erdogan har vært så åpen om liksom hva som foregår med Khashoggi og den saken, og sier at de skal slippe ut mer og mer informasjon. Og datteren til Khashoggi sa jo at at Khashoggi likte Erdogan ganske godt som president.
Så det er den typen på måte, islamisme som Khashoggi for så vidt var for år, da, en litt mer moderat form, som spilte fortsatt spilte en rolle i politikken, men ikke like stort som det hadde gjort i Saudi-Arabia frem til nå, da?
Ja, det er helt tydelig, for at Mohammed bin Salman, han prøvde jo å fjerne presteskapet, altså at presteskapet ikke lenger ville gi legitimitet til kongehuset, men at det var liksom prinsen som, eller kongen, som gir legitimitet til altså islam og religion og politikken, og slik at det ikke er motsatt, og det tror jeg Khashoggi var ganske likesinnet i hva de ville med akkurat det.
Og jeg tror på en måte det å fjerne også disse religiøse, eller innflytelsen disse religiøse lederne har i staten, har hjulpet sivilsamfunnet mye. Så på en måte med det religiøse politiet som har på en måte slått veldig hardt ned på enkeltmennesker i Saudi-Arabia, og på en måte fortalt hva de skal gjøre og ikke gjøre, og straffa de. Og det at Khashoggi er for en mer liberal reform, sånn som bin Salman har vist utad, tror jeg viser litt til at han faktisk har vært i Saudi-Arabia. Han faktisk vet hvordan den enkelte Saudi-Arabia lever.
Men altså, nå blir det normalt et bilde om at Mohammed bin Salman og Khashoggi ikke var så veldig, veldig ulike egentlig. Da lurer jeg på hvorfor ble han i så fall drept?
Altså, tingen er jo at Jamal Khashoggis onkel var jo våpenforhandler. Det var han som forhandlet fra mange ulike avtaler mellom USA og Saudi-Arabia på 60- og 70-tallet. Og det er jo disse våpnene som blir brukt i Yemen. Så man ser jo at Jamal Khashoggi har jo masse innsideinformasjon om disse avtalene mellom USA og Saudi-Arabia, hvor disse våpnene blir brukt. Og altså, det er jo derfor han blir derfor. Han var ganske kritisk liksom ovenfor liksom Saudi-Arabias utenrikspolitikk. Han var ganske kritisk til det Mohammed bin Salman sa om Saudi-Arabias historie, hvor han prøvde å hvitevaske Saudi-Arabias fortid, hvor de faktisk dyrket ekstrem islamisme og wahhabisme og salafisme. Så de er ganske forskjellige i den forstand, for at han kritiserte Mohammed bin Salman ganske hardt, sant? Og han hadde informasjon om disse våpenforhandlingene som ingen andre journalister liksom hadde. Han hadde liksom en inside look.
Men jeg tror han prøver å være positiv også til bin Salman sin mer liberale reform, og ikke bare svartmaler han og sier at han gjør alt galt, ikke sant, med våpenforhandling og sånt. Men det å faktisk vise til at utad så prøver han å få Saudi-Arabias borgere til å ha det bedre, det tror jeg Khashoggi var veldig med på. Men prøvde også å vise til at realiteten er kanskje ikke sånn innad i landet.
Når vi kommer tilbake skal vi ta for oss konsekvensene denne saken kan ha for Saudi-Arabia og for landets nye kronprins Mohammed bin Salman.
Mir var en sovjetisk romstasjon som i utgangspunktet var bygget for å vare 3 år. Den varte til sammen 16. Som sin navnebror strekker utenriksmagasinet Mir seg ekstra langt for å gi deg det beste utenriksstoffet.
Ja, da er vi tilbake igjen her i studio. Med meg i studio har jeg Snorre Vange og Tina Lægreid, og vi snakker om Khashoggi-saken. Så, Tina, hvordan vil denne saken, eller hva slags konsekvenser vil drapet på Jamal Khashoggi ha for Mohammed bin Salmans nye regime i Saudi-Arabia?
Det er jo uvisst, og det er jo veldig mye spekulasjoner om det, men det er jo helt klart at saken har fått utrolig stor internasjonal medieplass, og at noen konsekvenser vil det jo bli, men om det blir sanksjoner og på en måte i den retningen, det tror jeg egentlig ikke. Jeg tror det heller går på at man blir nok en gang opplyst på hvordan Saudi-Arabia er. At det er et kontroversielt land, det er strengt, og de har stor makt til å gjøre mye av det de har lyst til.
Men dette saboterer vel litt Mohammed bin Salmans sitt, måte sånn, sin plastiske kirurgi, da, på en måte, at de prøver å rette opp inntrykket til landet.
Ja, så klart. Altså, det har prøvd å ha et liksom, bilde hvor Saudi-Arabia er ganske sturen, men så kommer det frem at Saudi-Arabia ikke er så sturen, noe som faktisk var der hele tiden, bare at det var pent dekket til med et lærrett. Så det som har skjedd, det er jo at til og med prinser som han har som han fengslet, puttet i husarrest, de har jo kommet ut og snakket om dette. For eksempel prins Al-Walid kom ut og snakket om Khashoggi-saken, og han, det så ut som han bare var der for å liksom spinne en fortelling om hvordan han, bin Salman, er en fantastisk leder. Og det er jo ganske uvanlig for han, prins Al-Walid, han var jo faktisk ganske kritisk til Mohammed bin Salman når han først kom til makten.
Men hvordan har faren til Mohammed bin Salman reagert, den eldre kong Salman?
Han har ikke reagert nesten i hele tatt, fordi at det er jo ganske vanlig i Saudi-Arabia at journalister blir drept og bare dytter dem under teppet. Sant? Så det er jo liksom business as usual, som man kan si. Så faren har jo ikke reagert i det hele tatt fra det jeg har sett i media. Så han har ikke reagert, men altså det er jo, og kongehus har jo egentlig vært ganske konsistent med at de holder seg til denne saken med at Mohammed bin Salman, han er en ren og fin mann som vil det beste for Saudi-Arabia.
Men de kan jo ikke på en måte si så veldig mye heller, fordi han sitter jo, altså bin Salman sitter jo med så mye makt, at hadde noen sagt noe annet enn at han var en stueren person, så ville det jo fått konsekvenser for de som enkeltmennesker.
Er det da riktig å si at til tross for drapet på en journalist på ambassaden i Tyrkia, så sitter fortsatt Mohammed bin Salman ganske trygt ved roret i Saudi-Arabia?
Det er utvilsomt i min mening at han sitter ganske stille i båten og bare venter på at saken kommer til å roe seg ned og bli glemt.
Men hva slags vil dette ha konsekvenser for Saudi-Arabia som et land? Hvordan har saudiske partnere som USA for eksempel reagert på denne saken?
USA var jo på en måte, Trump var veldig sent ute med å på en måte stille bin Salman til rette da, hva var konsekvensene. Han ville, til slutt så ville Trump ha et svar på hva som var greia, og hva Saudi-Arabia faktisk hadde gjort. Men han har jo ikke fått så veldig mye respons. Og Trump har jo da igjen gått ut og sagt at han har egentlig ikke lyst til å lage sanksjoner, han har ikke lyst til å slutte med våpensalget for eksempel til Saudi-Arabia, fordi det vil ha for stor konsekvens på firmaer i USA. Så det er jo derfor det på en måte at vi ser at det ikke er så store konsekvenser for Saudi-Arabia, fordi Saudi-Arabia investerer eller kjøper opp, ikke sant, våpen, distribuerer olje. At de sitter med så mye makt at andre land kan ikke gjøre særlig mye.
Altså det ser ut som om land, vestlige land, tar liksom avstand til dette i retorikken ved at de sier ok, det Saudi-Arabia gjorde mot Khashoggi, det var forferdelig, og dette er ikke akseptabelt i det hele tatt, og vi må ta og bare gi det et lite, ta liksom linjal og smekke det litt på fingrene. Men ellers så har jo ikke noe skjedd. Altså alle disse landene er jo ganske avhengige av Saudi-Arabia til å liksom skape en slags balanse i Midtøsten, hvor liksom Iran og Saudi-Arabia skal liksom motbalansere hverandre, hvor ikke en av dem blir for dominant. Så det er liksom den dynamikken der også, hvor landet er ganske avhengig av Saudi-Arabia enda, til at de er villige til å faktisk gjøre noe, liksom sanksjoner og sånne ting. Det tror jeg ikke kommer til å skje.
Likevel så biter merke til at det er ikke like populært rent politisk å være saudisk-vennlig, for eksempel i USA. Kan man se for seg en fremtid der hvis Saudi-Arabia fortsetter med denne typen oppførsel, så vil det bli politisk selvmord for eksempel for en amerikansk president å støtte Saudi-Arabia?
Det tror jeg er langt frem i tida da. Men det kommer jo litt an på olja. Altså, hvis det går nedover med olja for Saudi-Arabia, så har jo ikke de like stor makt og ikke like mye penger til å kjøpe opp våpen og til å kjøpe, eller til å distribuere etterretningstjenester og slikt. Og da vil det jo kanskje være mer relevant at amerikanere ikke kan støtte Saudi-Arabia like åpentlig som de gjør nå.
Altså, jeg tror selv om det ikke kommer til å være populært i media å støtte den saudi-arabisk, liksom den saudi-arabiske regjeringen, så tror jeg det kommer til å skje uansett fordi det er så mye korrupsjon, det er så mye penger involvert i saken, og så har jo du dette militær-industrielle komplekset bak USA, altså the deep state som man kaller det, og de tjener så enormt mye penger på dette samarbeidet, så det kommer ikke til å ende med det første.
Når vi kommer tilbake skal vi avvikle dagens sending. Ja, da gjelder det bare å takke for oss.